Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar, aziz radio tinglovchilar. Bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan mehmondorchilik haqida so'z yuritmoqchimiz va mikrofon qarshisida men Olibbek. Mehmondorchilik deganda ko'pchilik inson spirtli ichimlik haqida o'ylasa kerak. Albatta, Masihga ishongan kishilar bundan mustasno. Siz aziz tinglovchi qanday o'ylaysiz? Agar xonadonimizga mehmonlar kelishmoqchi bo'lsa, spirtli ichimliklarni dasturxonga qo'ysak bo'ladimi yoki yo'qmi? Men aynan shunday savol bilan ko'plab birodarlarning fikrlarini bilishga harakat qilib ko'rdim. Natija shunday bo'ldi. Har 10 kishidan 7 yoki 8 kishi bunday mehmondorchilikka salbiy fikr bildirishdi. Qolganlari esa agar o'zingiz ichmasangiz albatta mumkin degan fikrni ham bildirishdi. Lekin bizga eng to'g'ri javobni albatta muqaddas kitob bera oladi. Efesliklarga maktubining 5-bobi 18 oyatida shunday oyat bor. Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Ushbu maktub bizlarga aniq aytadiki, mast bo'lmanglar deb. Demak, kim mast bo'lishi mumkin? Albatta, spirtli ichimlik ichgan odam. Bu ichimlik o'rniga Xudovandning muqaddas ruhi bilan to'lishimizni bizlarga aytmoqda. Balki sizlarda ham aynan shu mavzular bo'yicha bahslar bo'lgan bo'lishi mumkin. Menga bir taniqli cho'pon shunday deb aytgan edi. Kim qaysi gunohni qilsa, u inson aynan shu qilayotgan ishlarini yashirib, gunoh emasdek ko'rsatadi. O'z aybini yashirish uchun turli bahonalar topishga harakat qiladi. Bu gapda albatta jon bor. Ayrim birodarlar hatto yuqorida keltirib o'tgan oyatlarimiz haqida sal boshqacharoq fikrlar ham bildirishadi. Ularning aytishicha bu oyatda ozroq ichsa bo'lar ekan. Chunki mast bo'lmanglar deb yozilgan emish. Gunohning katta kichigi bo'lmaganidek, ozroq ichishmi yoki mast bo'lguncha ichishmi farqi bo'lmasa kerak. Muqaddas kitobda yana bir oyat mavjud. Bundan keyin faqatgina suv ichma, balki oshqozoning uchun tez-tez yuz beradigan kasalliklarning oldini olish uchun ozgina sharob ham ichgin. Mana shu oyatni ayrim paytlarda noto'g'ri talqin qilinganini ham eshitib turamiz. Go'yoki birodar Paulus oz-ozdan ichib turishga ruxsat bergan degan gaplar. Paulus birodarimiz Timotiyning kasalligi tufayli unga ozgina sharob ichishga ruxsat bergan edi. Sababi oshqozondagi ayrim kasalliklarni shu yo'l bilan davolash mumkin edi. Aziz birodarlar, spirtli ichimlik iste'mol qilish hech qachon yaxshilikka olib kelmasa kerak. Uydagi kelishmovchiliklar, oilaviy byudjetning zarar ko'rishi, ko'cha-kuydagi urush-janjal hammasi aynan ichkilikbozlik tufayli kelib chiqadi. Aziz radio tinglovchi, yuqoridagi savolimiz esingizda bo'lsa kerak. Spirtli ichimlikni dasturxonga qo'yish yoki qo'ymaslik har bir kishining o'ziga bog'liq bo'lib qolsin. Doimo Rabbimiz Iso Masihga ma'qul mehmondorchilik har birimizning xonadonimizni tark etmasin. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimizga yakun yasagan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.